Så kan jeg høre mig selv. Jamen, så kan vi bare starte.
Altså. Ja, altså, jeg ved ikke, det kan være, at vi kommer til at lukke katten ind, fordi hun er allerede begyndt at blive utilfreds.
Men det må hun gerne.
Men hun må godt være der, ikke?
Jo, jeg kan godt lide kat.
Ja.
Og hvad hedder denne her?
Ja, den hedder Else.
Goddag.
Kan du sige Else?
Nu snuser hun lige til mikrofonen.
Der er få steder i dansk litteratur, der er så mytiske som Susanne Brøggers hus i Løve på Sjælland. Det er her, forfatteren har skrevet de fleste af sine bøger, og det er også her, hun har samlet et helt livs skatte. For rejser i udlandet, gaver hun har fået, og det, der betyder noget særligt. Som nu katten Else, der insisterer på at følge os rundt på sightseeing i den gamle bygning, der tidligere fungerede som skole.
Ja, ja. Og her er ikke varmet op, fordi vi må spare på strømmen.
Er det her, du sidder og arbejder?
Nej, jeg sidder oppe på loftet. Der kan vi ikke komme op. Men det er et arbejdsbord og et bibliotek her, ikke? Og så ud til skolehaven. Det er jo en gammel skole.
Jeg besøger Susanne Brøgger en af de første dage i januar. Det har sneet meget om morgenen, og turen fra København går både med tog og taxa. Her i Løve er det nemlig så som så med den offentlige transport. Det er ikke helt klart for mig, om Susanne Brøgger selv kører bil. Hun svarer lidt kryptisk, da jeg spørger, men sådan er det ofte med den nu 80-årige forfatter, der har skrevet alt fra romaner til essays og dramatik. Hun giver sjældent enkle svar. Sikkert er det dog, at hun debuterede i 1973 med bogen Fri os fra kærligheden, der gjorde op med de traditionelle familieformer og kønsforventninger. Og i løbet af 70'erne var Susanne Brøgger ofte et emne i aviserne. Hvad havde hun gang i, eller hvem havde hun gang i? Det var en anden tid, og nu bor hun altså her i Løve med sin mand. Skønlitteratur på P1 og din vært, Nanna Mogensen, prøver den næste times tid at blive klogere på Susanne Brøggers litterære base og på nogle af de lidt senere dele af hendes forfatterskab. Så velkommen til Løve.
Det er så en havestue, hvor jeg passer mine planter så godt som muligt. Og så, når du kigger ud af haven, så har du hernede en mose, eller en tørlagt mose, som jeg ligesom har bildt mig ind, har skrevet alle mine bøger, fordi jeg har gået der i 50 år, eller sådan noget lignende. Ja. Og så, nu kan du se skolestuen.
Der kom Else igen.
Ja, hun vil gerne vise mad. Hussa, det var godt, vi lige kom herhen.
Nå, har jeg glemt at lukke døren.
Ah, ved du hvad, den... Så... Nu.
Hold da op, det er jo nærmest en hel sal.
Ja, fordi det er skolestuen her, hvor eleverne sad og blev undervist, både de store og de små, når de ikke skulle luge i haven for skolelæreren. Det hørte med til undervisningen.
Og hvad bruger du det her rum til? Altså, der er klaver selvfølgelig, eller flygel, kan jeg se, men er det...
Ja, det er mere, når der er flere gæster. Mm-hmm. Så jeg vil ikke varme op bare for dig, Nanna, når vi kun er os to.
Det er så i orden.
Vi er nødt til at være nogle flere. Men,
og jeg er kommet på sådan en virkelig blæsende dag.
Ja, og det er vist nok minus 12 grader udenfor med den vindstyrke, der er. Så vi skal altid være glade for, at der ikke er træ, der drætter ned i taget.
Sidder du og spiller flygel herinde? Altså, kan du spille? Også, jeg ved, du kan synge, men kan du spille?
Ja, det kan jeg, men jeg bruger mest nu det lille pianette, som vi kommer til at sidde ved inde i skolemesterens værelse.
Så lukker jeg lige her. Hov, Else, må den komme med herind, eller skal den ud?
Ja, vi må bare lade være med at lukke den,
ja.
Så hun kan komme ud selv. Nu går vi ind. Du kan se, at her har skolemesteren selv lavet lofterne.
Nå, og så er der... Ja, jeg kan jo bare sætte mig ned, og der er jo kunst på væggene. Jeg kan både se Bliksen.
Det her er, det var jo sådan, den bog, jeg skrev, der hed På væggen, fordi jeg, lige fra jeg flyttede ind her alene for 50 år siden, eller sådan noget, der satte jeg billeder op af forfattere, der skulle være mine samtalepartnere, og der er den russiske Majakovskij, og Colette sidder der også. Og senere så kom Sophus Clausen til.
Det var den bog, du skrev senest, altså her i 24 på væggen.
Ja,
præcis. Ja.
Og det var så nogle andre forfattere, men som også hænger på en væg. Ja.
Nå, jamen lad os sætte os ned. Og...
Ja, lad os gøre det.
Susanne, nu sidder vi her ved teen, og vi skal høre nogle klip i dag fra arkivet. Men ja. Det allerførste, jeg gerne ville med dig, det var at vise dig et billede, som jeg har fundet fra en af dine bøger.
Ja.
Det her.
Ja, men det er netop et billede fra dengang, jeg flyttede herud. Ja, fra 1969, ikke? Så det er jo, jeg tror, det er omkring 50 år gammelt eller sådan noget.
Det er det første billede, jeg har kunne finde af dig i Løve. Det er fra den bog, der hedder SZ, og det er fra 69.
Ja. Så det er, hvor jeg går i gang som amatørgartner. Og da jeg ikke var, havde nogen erfaring overhovedet, så overtog min genbo havearbejdet. Altså uden at jeg bad ham om det, det gjorde han bare. Men se, der er min første kat, Shabanu, ja.
Men det var ikke den, der endte med at blive skudt, vel?
Nej. Den, der endte med at blive skudt. Ja, det var bare, at der boede en vild kvinde i nærheden. Og så var hendes kat kommet ned i min have, og så ringede jeg til hende for at sige, din kat er her. Og så... kom hun, og jeg troede, hun ville hente den. Men i stedet for, så havde hun et gevær med at skyde den og smed den på mødingen. Så var jeg ligesom kommet et nyt sted hen.
Så var du kommet på landet.
Ja.
Men jeg synes også, det er et meget fint billede, fordi du står i regnfrakke, men stadigvæk med en, altså sådan en, er det silketørklæde, du har om hovedet, ikke?
Ja. Men ja, jeg havde jo allerede været i Afghanistan og købt tørklæder og turbaner og alting. Det havde jeg været midt i 60'erne, ja.
Så du er omkring 25 her?
Ja, ja.
Hvor du værer, ikke?
Jo, og det er jo på en måde ret vildt. Jeg vil selv undre mig over, hvis en ung kvinde på 25 flyttede alene ud på landet i en stor uopvarmet skole og nærmest uden vand.
Men det er noget med, altså, at din mor og din stedfar ledte efter et sted, de kunne bo om sommeren.
Ja.
Men så endte det med, at det var dig, der var med ud og kigge, da der skulle kigges på hus.
Ja. Og så, de havde vist været forskellige steder, men den dag var det kun mig, der var med. Og så jeg hørte jo ordet løve. Så tænkte jeg, jamen det er lige mig, jeg vil bo et sted, der hedder sådan. Fordi så tænkte jeg, så fik man flere kræfter. Så fik man løvekræfter. Og så købte jeg to løver og sat foran huset.
Jamen, så er jeg godt, da jeg kom ind. Ja. Sådan stenløver.
Ja, stenløver, ja. Det er sådan nogen, der skal passe på en, ikke?
Men de endte jo ikke med at bruge huset særlig meget. De blev skilt, og så overtog du.
Ja, ja. Jeg overtog det først med nogle venner. Jeg havde ikke råd til at købe det, så det startede sådan som en slags kollektiv, men hvor jeg var den eneste, der boede der til hverdag, og de andre kom i weekenden.
Jeg har læst i den bog, der hedder Sejt, som består af forskellige essays, at du beskriver huset som et ly, og i Sølve, der skriver du, her lå mit beskyttede værksted. Her ville jeg endelig få fred til at leve, som jeg selv ville, uden at skulle tænke på, hvad andre ville.
Mm-hmm.
Hvad gjorde det her hus for dig?
Ja, det gav mig. Det var ligesom sådan et sneglehus, ikke? Hvor jeg kunne være i fred. Og hvor jeg ligesom havde en undskyldning for ikke at gå til de fester, man blev inviteret til. Og arrangementer og altså alle mulige byting. Her var der sådan set ikke nogen ydre krav. Så det var for mig en stor luksus. Og jeg havde også altid været sådan ansvarlig i min familie. Så der var heller ikke nogen familie, jeg skulle passe på her. Jeg kunne bare passe mig selv og min skrivning og læsning. Det var det.
Så det lyder næsten som om, det også har været sådan et sted for altså næsten overlevelse.
Ja, det kan du godt sige. Det kan du godt sige. Ja. Ja, jeg tror ikke, jeg ville have kunne klare. Selvfølgelig, jeg kunne godt klare et byliv, men så ville jeg ikke være blevet forfatter. Så kunne jeg ikke skrive.
Har det også været et spørgsmål om, at du har kunne lægge måske det, den Susanne Brøgger, som mange kender sådan personaen Susanne Brøgger, lidt væk, og så gå ind i den mere litterære Susanne Brøgger? Eller hvordan ser du det selv?
Ja, jeg ved ikke, hvor skarp man skal lave den opdeling, når jeg laver havearbejde i før turban og altid har sminket mig, selvom jeg har været helt alene. Ja, det har jeg ligesom gjort for vor herres skyld. Så, men det er da rigtigt, at der har ikke været nogen ydre hensyn. Andet end sådan almindelig venlig naboskab, som jeg nød godt af i mange år.
Men du har altid været æstet, altså det her med silketurbanden på billedet, ikke? Der var nok dem, der kunne forfalde til en joggingbuks og en sneaker.
Ja, men det er rigtigt, at jeg har altid været æstet, ja, det har jeg.
Du har jo også skrevet bøger, der tager udgangspunkt i det her sted. Altså nu nævnte jeg Sølve, og der er den, der hedder En gris, der har været op og slås. Kan man ikke stege, for eksempel, har du skrevet med udgangspunkt her. Og du viste mig før udsigten og mosen og landskabet. Altså hvad betyder de ydre rammer her for dig? Fordi en ting er, at du kan få ro, men hvad betyder det ydre?
Jamen... Ja, det betyder jo alt. Der er jo en horisontlinje her, som gør, at man føler, at man hører hjemme i evigheden, altså hinsides tiden. Og der er træerne, som gør, at hele skoleområdet er omkranset af træer, som også må være over 200 år gamle. Eller slutter over 100 år gamle. Så, og så, som sagt, mosen, der ligesom har lagt grund til mine gåture i alle årene, det har alt sammen stor betydning for mig.
Og det er noget, der finder ind i dit forfatterskab, men er der også noget med tiden herude, altså at man både er i en tid, der ligesom har, hvad skal man sige, oldtidsspor, altså mosen og så videre. Altså, der sker en eller anden, hvad skal man sige, sammensmeltning af tider.
Ja. Jeg skrev kort efter, jeg var flyttet herud, der udgav jeg den der gobelængebog, En gris, som har været op og slås. Kan man ikke stege? Det var sådan et bon mot, min nabokone havde. Og hun havde selv haft en gris, der hed Peter, som de slagtede til jul og sådan noget. Men da jeg havde boet her i 20 år eller sådan noget, så tænkte jeg, jeg har fået så meget fra det her sted, at hvad kan jeg give tilbage? Og så fandt jeg på at skrive denne her Sølve, som er 8.000 år set fra min vindueskarm. Fordi da vi stod der ved havedøren, så kunne jeg have peget lige ud, så havde vi bronzealderen op på Bilsøvejen, altså alle de der bronzealdergrave på ret og række. Hvis jeg havde peget til højre, så havde vi stenalderen med Mullerup-kulturen, Og hvis jeg havde peget længere frem, så havde vi Trelleborg med vikingetiden. Og til venstre ned mod Slagelse, så havde vi middelalderen. Så jeg forsøgte at skrive sådan en lokal historie med de benspænd, at det, der skete, måtte ikke ligge længere end 30 kilometer væk.
Så du har alle tider her?
Ja. 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 Jeg skulle til at sige, at jeg ikke tænker over det til hverdag, men det gør jeg måske nok. Og jeg tænker nemlig så også, at hvis alt findes til alle tider, lige her og nu, i dette nu, hvor bliver håbet så af? Fordi jeg synes, at der altid bør være et håb. Fordi der er et håb et eller andet sted. Det er bare så svært at få øje på lige her ved nytåret til 2025. Men jeg har det lidt fra den tjekkiske digterpræsident Václav Havel, der sagde, at man kan ikke sige, at fremtiden er positiv eller negativ, men den skulle gerne være håbefuld. Så det er det, jeg går og spekulerer over. Hvor er håbet?
Det lover jeg, at vi kommer til at runde i samtalen, for det står også på mit papir som et væsentligt spørgsmål.
Jeg har også håbet som program.
Det er på som programpunkt. Jeg vil lige finde min computer frem, og så kan du tage noget til, og så vil jeg spille et klip for dig fra arkivet. Jeg vil gerne spille to klip for dig, og jeg har været igennem meget af DR's arkiv. Og jeg har fundet nærmest de to første klip, jeg overhovedet har kunne finde med dig. Det ene, og det er jo bare små snaser, det ene, det er fra 1965. Der er du ikke debuteret som forfatter endnu, det gør du først i 73 med Fri os fra kærligheden. Og jeg tror, du er omkring 20 på det her tidspunkt. Radioprogrammet hedder Plakat, og det handler om Ulla Ryum, forfatteren Ulla Ryum, der har haft en debut med et radiospil. Og det har du skulle høre, og vi skal bare lige høre en lille bid af oplægget, og så hvad du synes om det her stykke. Så her er det altså Susanne Brøgger anno 1965.
Et nyt navn på skuepladsen er Ulla Ryum. Hendes dramatiske debut gik for sig for en times tid siden i radioen, og vi syntes, vi straks ville høre en reaktion inden kritikken i morgenavisen. Hvad udbytte kan lytterne have haft af Ulla Ryums, når enden er god, bliver alting godt? Vi spørger en ung lytter.
Ulla Ryums nye radiospil, som vi har hørt i aften, Susanne Brøgger.
Ja.
Ansynlig er det noget med henkogning og en krigstrussel i baggrunden.
Ja, en henkogning, ja. Det kan man godt kalde det.
Hvad har de fået ud af den noget ejendommelige situation, som forfatterinden skildrer? Eller det drama, som snarere er en slags poesi?
Ja, det er jo netop det, der gør stykket så stærkt. Det er denne, de to sideløbende situationer er noget på en side poetisk i disse stemmer, som hele tiden, som stykket hele tiden er infiltreret af, og så er denne hverdagsagtige situation. Og det rammer altså så meget, at man ikke føler trang til på nogen måde at sætte syltetøjsmarkater på, eller at sætte ismer, eller prædikater, eller lægge stykket i bokse og æsker. Sådan er det jo med al god kunst, ikke, der rammer.
Ja.
Er det ikke utroligt? Er det ikke utroligt, som sproget har ændret sig? Du sagde, at det var 65, og nu er vi 25. Hvor mange år siden er det så?
Jamen, det må være 60 år siden.
Så er det 60 år siden, ja. Ja, det er utroligt. At sproget har ændret sig sådan.
Ja. Men jeg kan stadigvæk godt høre, hvad skal man sige, tydeligt, at det er dig. Altså, det er sådan den analytiske Susanne Brøgger i en meget ung alder, og den oplevende Susanne Brøgger vel også.
Ja, jeg er lige blevet student på det tidspunkt, ja.
Så har jeg et klip, der foregår et halvt år senere. Og der er du med i en quiz, en tv-quiz, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Og der skal hold gætte et ord. De må kun stille ja og nej spørgsmål, så de skal gætte et ord eller et begreb. Og det ord, der skal gættes her, det er ordet morgengave. Det kan man høre her.
Leif. Det er en særlig slags kvinder, som bruger det.
Ja, det kan man ikke. Det er selvfølgelig en særlig slags kvinder. I hvert fald, jeg kan godt gå så langt at sige, som at det ikke er noget ugifte kvinder har. Ja. Lotte?
Er det en beklædningsgenstand?
Det kan godt være en beklædningsgenstand. Det er ikke det almindelige til Susanne.
Hvis man har det på, har man det over eller under bæltestedet?
Jeg vil tro, man er derovre.
Ja, det var de to klip. Selvom der er et halvt år imellem, tænker jeg også, de er meget forskellige. Altså, den første er sådan mere analytiske Susanne, og den anden er sådan lidt vågede, frække Susanne. Hvordan tænkte du selv over den måde, du blev rammesat på i den tid, eller den måde, du fremstod eller positionerede dig selv, hvis man kan tale om det på den måde?
Jamen, ja, nu var de klip jo så forskellige i anslaget. Men jeg har nok tænkt, at når man... jeg har nok tænkt, at jeg gerne, hvis jeg skulle optræde, være underholdende og morsom og slagfærdig. Alle mennesker er jo sådan set lidt generte, og det tog mig i virkeligheden mange, mange år at vende mig til den offentlige rolle. Jeg øvede mig.
Og hvordan har du det med den tid i dag? Altså tænker du, godt, jeg ikke skal igennem det igen, eller tænker du, den var enormt spændende og dannende, eller hvordan har du det med den her 60'er-tid, hvor du sådan kommer ind på den offentlige scene, kan man sige?
Jeg var ikke rigtig i Europa altså maj 68, der var jeg i Afghanistan. I 66, der var jeg, der debuterede jeg som krigsskribent i Vietnam, under Vietnamkrigen, for Politikken. I 70, der skrev jeg om palæstinensernes befrielsesbevægelser, også for Politikken. Og jeg havde også været i Israel og skrive for Information. Så jeg var mest sådan udenrigsorienteret dengang. Så jeg havde sådan set ikke rigtig det ydre ungdomsoprør i mig. Men jeg har jo nok kunne fornemme, at tidsånden var sådan, at man pludselig kunne sige og skrive meget mere, end man havde kunnet tidligere. Så det lå i tiden som en mulighed, der også fik mig til at begynde at skrive Fri os fra kærligheden.
Så du ser en sammenhæng mellem de, hvad skal man sige, udenrigspolitiske ting, du skrev i 60'erne, og så til din debut i 73 med Fri os fra kærligheden. Altså, der går en hel linje der.
Ja, fordi det har altid været samfundet, faktisk, der optog mig. Men så viste det sig jo der i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, at privatlivet var blevet politisk. Intimsfæren var blevet et samfundsanliggende. Så derfor blev jeg inspireret til at skrive den her Fri os fra kærligheden, hvor jeg kunne tage alle mulige sociale spørgsmål op om kernefamiliens overlevelse, og hvorfor får man børn, og incest, og at det var det på en måde. Jeg synes, vi tager et break. Jeg tror, det er købmanden, der er kommet.
Det er fint, jeg pauser den bare, det er så fint.
Ja, det er købmanden, der er kommet.
Livet i Løve er kunst og praktikaliteter i forening. Som nu den lokale købmand, der bringer Susanne Bryggers varer ud, mens vi lige er midt i en undersøgelse af 70'ernes opgør med kernefamilien. Og da forfatteren kommer tilbage fra sin tur i køkkenet, kommer snakken netop til at handle om skriftens fysiske karakter for Susanne Brøgger. Skrivning som en konkret aktivitet i verden.
Computerteknologien har jo også gjort det på en måde lettere. Fordi at du kan slette, og du kan flytte om. Prøv at se på den skrivemaskine derhenne. En Remington fra begyndelsen af 1900-tallet. Altså tænk på de kræfter, der skulle til, bare for at skrive et enkelt ord.
Jeg går ikke ud fra, at det er en, du har siddet og skrevet på, om det er en, du har...
Ja, den har jeg ikke skrevet på, men jeg har skrevet på noget lignende. En Erika, et østtysk mærke.
Men hvad betyder det, jeg tror godt, jeg forstår det, men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad betyder det, når det at skrive også bliver en sådan mere krævende fysisk handling? Altså når fingeren rammer tasten over, eller ikke tasten, men hvad kalder man det? Ja, tasten på sådan en skrivemaskine, det kræver kraft at trykke ned.
Jeg tror måske nok, at det afsted kommer en større økonomi i udtrykket. Og man sagde jo også der i starten, at da de computerskrevne bøger udkom, der sagde man, at de gerne var en tredjedel for lange. Altså, at selvcensuren forsvinder lidt. Man kan komme afsted med meget mere, fordi det er så let. Og man kommer måske heller ikke så meget i dybden i tankegangen, når det er så let. Altså dem, der huggede runer ind i sten, de har nok tænkt meget over, hvad det var for et bogstav og et ord, de ville meddele, ikke?
Men hvordan skriver du i dag, at det sådan først i notidsbøger med pen, og så skriver du ind, eller hvad er din proces?
Ja, jeg skriver stadigvæk i hånden som klade, som jeg så skriver ind. Og så sker der jo en forvandling undervejs i indskrivningen.
Og gælder det også, for jeg ved, du har en roman på vej her i hvad skal man sige, slutforåret. Mischling hedder den. Har du simpelthen skrevet hele den i hånden, og så skrevet den ind bagefter?
Ja, Mischling, en frisørs bekendelse. ja, det har jeg. Det har jeg. Men ja, den har jo været 20 år undervejs. Så ja. Nej, jeg havde først tænkt, at den skulle udkomme, når jeg var død. Men siden jeg ikke er død, så er jeg jo nødt til at udgive den nu.
Jamen, sidder du og beregner sådan noget? Altså, har du... Fordi hvis du skriver på den måde, så kan du jo også have en masse notesbøger liggende med projekter, som ikke er skrevet ind endnu. Altså, er det også tilfældet, at du har kasser med, hvad skal man sige, nærmest færdige udgivelser, du bare ikke har skrevet ind?
Nej, ikke helt, men måske noget lignende. Måske, ja. Ja, der ligger meget skrift. Det gør der.
Det lyder meget kryptisk.
Ja. Nå, jamen, jeg skriver jo i notesbøger hver dag. Så...
Men nu siger du det der med, og vi vender tilbage til os til de bøger, jeg har med, men det slår mig lidt, du der med at sige, at du havde egentlig tænkt, at den skulle udgives, når du var død. Altså, du er jo fyldt 80,
ja.
Men du står jo ikke lige sådan på gravens rand. Altså, hvordan er døden i din bevidsthed, eller hvorfor er den så præsent?
Jamen, det er den jo, fordi alle ens venner dør. Og alle de dødsannoncer, der er, det er jo folk, der også er meget yngre end en selv. Så hvorfor skulle man lige selv være en undtagelse fra reglen? Altså, jeg regner ikke med at være udødelig jo.
Men du virker jo altså spillevende, og du går rundt og viser rundt, og jeg har interviewet mange i alle aldre, og for en 80-årig er du i vældig god stand, havde jeg nær sagt. Så altså, hvordan har du det med, at det også slutter på et tidspunkt, i hvert fald i denne her skal? Er det noget, du sådan frygter eller tænker på dagligt, eller ligger det mere sådan ude?
Nej, men altså, det er jo meget banalt, at det er jo alt det, der kan risikere at ske, inden man kommer herfra, ikke? Det er jo måden, man kommer herfra på. Og der kunne man jo godt ønske, at man bare faldt om i sin grønkål.
Ja, eller bare gik i seng og så ikke vågnede
ja,
igen.
Ja, det er jo også en god.
Det er måske den ideelle død.
Det er en god metode, ja.
Men men jeg vil godt også tale lidt med dig om aldring senere, men lad os vende tilbage til dit forfatterskab, fordi det, der har været meget fokus på, også når jeg har læst interviews igennem og hørt ting, det har meget været dit forfatterskab i 70'erne, altså med Fri os fra kærligheden, Creme Fraiche og så videre, så har det været også meget 80'erne med ja og de bøger. Jeg vil gerne helt op til 90'erne og kigge på det årti igen og det, du skrev i det årti igen. Er det noget, du har talt særlig meget om, altså 90'erne?
Nej, fortæl mig lige, hvad skrev jeg i 90'erne?
De to, jeg har med. Du skrev mere, du skrev også Jadekatten i 97, som en del lyttere nok vil have læst, altså den her familieslægtsroman.
Ja.
Det, jeg har med, jeg gerne vil tale med dig om, det er to ting, der ligger lige efter hinanden nærmest. Det er din debut som dramatiker, som jeg har med her. Jeg fandt den da, den udgave, den kom i, det er efter Orgiet.
Mm-hmm.
Jeg mener, den er fra 91, og så sat op her i Danmark lidt senere. Kan du huske, da du debuterede som dramatiker? Vi skal nok tale om, hvad den indeholder osv., men kan du huske det?
Ja, jeg havde jo aldrig tænkt, at jeg ville skrive teater, men så fik jeg en opfordring fra Dramaten i Stockholm, og det var Ingmar Bergman, der var assistent på det her stykke, og han skuespiller Bibi Andersson, som satte det i scene. Men det vidste jeg jo ikke, mens jeg skrev det. Og jeg skrev det jo ikke bare, fordi jeg fik en opfordring, men fordi jeg kunne mærke, at der var ved at ske et tidsskifte. Og tidsovergange har altid interesseret mig. Og man kan sige, at efter Orgiet, det betyder så efter en bestemt tidsepoke, som jeg måske i dag vil karakterisere som romantisk. Nu sidder jeg nemlig at studere romantikken i begyndelsen af 1800-tallet med noget, jeg skal skrive. Og så tænker jeg, gud, den romantiske periode minder jo om det, vi havde i 60'erne og 70'erne. Det vil sige, det helt grænseløse liv. Der, hvor alle normer og begrænsninger ophæves, og man ligesom lever kosmisk i en grænseløs kærlighed og hengivelse, og man lever i den store sammenhæng, og ikke som et lille begrænset, personligt, selvoptaget individ. Og den der grænseløse eksistens, den mundede jo så ud i epidemien med AIDS, hvor så mange døde, og jeg kendte mange af dem, og folk, de døde næsten fra den ene måned til den næste, og ingen tårer at møde nogen, og man skulle have handsker på, hvis man skulle hilse på nogen, der måske var smittet, og Det var jo ligesom, at vi har senere kendt pandemien med covid, corona. Men her i 90'erne, der var det jo, eller det var allerede i 80'erne, den sygdom brød ud. Der var det udelukkende seksuelt overført, og det var næsten kun homoseksuelle. Så derfor blev de jo lagt for had, der blev en, de blev sådan en syndebukke for hele frigørelsens epoke. Og derfor havde jeg trang til at vise, at det egentlig var et samfundsanliggende. Det var ikke bare en bestemt gruppe, man kunne udpege som synderne, men det var en hel konsumkultur. Det var... Så jeg har skrevet et stykke, der er fuld af reklamer, og hvor en familie, der bare lever sådan helt grænseløst og incestuøst og vanvittigt. Det blev opført og blev også sådan temmelig morsomt.
Jeg vil gerne spille et lille klip, jeg har fundet, hvor de bliver sat op i Danmark. Og så kan vi snakke lidt mere om indholdet bagefter, men der er det fra et radioprogram, og der får vi hele oplægget med, og så skal vi til pressemøde på Det Kongelige Teater, og så hører man også dig.
Vi skal over i kulturens verden. I formiddags var der pressemøde på Det Kongelige Teaters nye stykke efter Orgiet. Stykket spilles på Fiolteateret. Det er skrevet af forfatteren Susanne Brøgger og instrueret af Claus Hofmeier. Efter Orgiet blev oprindeligt bestilt af og opført på den svenske nationalscene Dramaten i Stockholm i 1991. Første scene er familien, der er samlet, far, mor, søn og datter, men datteren ligger i en kiste, død af AIDS, fortæller Susanne Brøgger.
Ej, jeg synes sådan set, at det er den døde, og der er offeret, og det er de døde, som er offrene for en bestemt civilisation. Det er jo også en kulturkritik. Det er jo ikke et stykke, der handler om en bestemt sygdom som sådan. Ikke mere end gengangerne handler om syfilis, eller uden sammenligning, men, eller ødipus om pest. Men det er jo, der er jo et helt katalog af sygdomme, som vi alle sammen er mere eller mindre der er ramt af. Og et helt katalog af perversioner, så der er noget for os, for enhver smag.
Ja, der er fem personer. Der er en far og en mor, som sjov nok hedder Rigård, og den anden hedder Mortis. Så er der to voksne børn, kan man sige. Den ene hedder Vulva, og den anden hedder Lem. Det er jo så bror, eller søster og bror. Og så er der en fortæller, som hedder hun Hekate, mm-hmm. som er sådan en græsk gudinde for trolddom og hekseri. Og det, datteren er død af AIDS, men for så taletid, men det er jo en helt vild familie, den familie, der bliver beskrevet.
Ja, det er en helt vild familie. Men altså, jeg ved ikke, måske lidt af en karikatur eller satire over frigørelsens muligheder. Altså, hvis alt er muligt, og alle grænser overskrides, så kommer man jo over i det karikerede. Så jeg tror sikkert ikke, at man vil kunne spille det i dag, fordi at nu er tiden jo lige tværtimod, hvor man ligesom retter ind og strammer op og angiver dem, der overskrider, så at man vil ikke kunne spille sådan et overskridelsens stykke, som i den grad er i modstrid med normerne nu. Men hvad spurgte du om?
Ja, mit spørgsmål er jo egentlig, hvordan du forholder dig til de to tider, fordi på den ene side beskrives det jo i familien her, at der har været incest, altså bror har været sammen med søster og far, har været sammen med datter, og sygdommene spredes, og alle tænker mest på sig selv, så der er vi ude i sådan en hel begærsoverskridelse. Og nu nævner du tiden i dag, hvor man nærmest angiver dem, der overskrider. Så er det sådan en slags opgør med 68-ånden, der er i det her stykke, altså et opgør med den her seksuelle overskridelse, eller hvor står du selv på den linje, kan man sige?
Jamen, jeg står jo ingen steder. Jeg er jo frit svævende. Jeg kan ligesom være levemand i alle personerne. Jeg synes, det er forkert, hvis man hæfter sig specielt ved seksuelle overskridelser, fordi jeg kalder det jo for en civilisationskritik, men samtidig også for en romantisk tid, der hvor man lever grænseløst og tilbeder det er grænseløst kosmiske. Så det er jo ikke rigtigt, at det bare var seksuelt, men det var jo sådan, at hvis man i dag undrer sig over, at vi ikke har et religiøst samfund, hvis man undrer sig over, at vi lever sekulært, så skyldes det i virkeligheden romantikken, der går 100 år tilbage, der satte kærligheden som religion. Og så har vi hele 1900-tallet har faktisk haft kærligheden, seksualiteten, eros som religion. Og den bliver så i nogle årtier stærkere end andre. Men det har været religionserstatningen.
Meget af dit forfatterskab, eller noget af det, er jo kendt for at udforske det erotiske. Du skriver om det i Crème Fraîche, blandt andet forholdet til den her noget ældre franske elsker, som du har, da du selv er en 16-17 år. Altså, synes du, når du ser tilbage, at du har fået det maksimale ud af det, eller udforsket det, som du ville, eller synes du, at nogle grænser er blevet overtrådt, så det ikke var behageligt?
Altså, dengang var det behageligt, og jeg synes, jeg har fået utrolig meget ud af, at det erotiske liv, som var blevet mig muligt, da jeg voksede op og var ung pige, men det var altså, at det var jo også sådan, at jeg var nødt til at flytte ud på landet for at beskytte mig mod det. Fordi ellers så kunne jeg ikke være i fred.
Altså sådan helt stalket-agtigt, ja. Af mænd?
Ja. Ja. Og det havde jeg jo også her. Men alligevel, jeg var mere i fred her. Så der har været en grænseløshed, som jeg synes blev for besværlig. Fordi sådan en tid er jo interessant nok, hvis man kan gøre det, man selv vil. Men hvis man også skal gøre det, alle andre vil, så er det jo ikke så sjovt.
Men har de andre meget været andre mænd, eller har det også været det, medierne har haft lyst til at gøre med dig?
Ja, altså? Begge dele. Ja. Det har været voldsomt at være sådan en ting.
Så det holdt først mere eller mindre op, da du flyttede herud i 69?
Nej, det blev ved. Men altså i meget mildere grad. I mildere grad.
Du siger også, det er en kulturkritik. Og der bliver udpeget syndebukke i stykket her. Ikke? Det er jo så dem, der er smittet. Og du siger også, det er en opbrudstid. Altså ser du ligheder til i dag udpegelsen af syndebukke, det kulturkritiske, eller hvordan ser du 90'erne i forhold til 2025?
Ja, syndebukkene i dag, det er jo alle dem, der har lavet de overskridelser. Som engang blev tilbedte, som de frigjorte. I modsætning til de snærpede. Men spørg mig ikke, hvilken tid, der er den bedste. Kan du høre blæsten? Det synes jeg er interessant.
Vi har mødtes på en stormende dag på alle måder. På alle måder. Ja. Nej, måske heller ikke, hvad du synes er den bedste tid, men du har jo så oplevet flere tider. Altså undrer det dig nogle gange, hvordan tiden vender eller skifter pludselig?
Altså det burde i hvert fald ikke undre. Når man har studeret lidt historie, så ved man jo, at der hele tiden kommer modsætninger. At tidens strømninger afløser hinanden dialektisk. at der vil altid komme et oprør mod generationen før, eller tidsånden før. Og det vil sige, at der vil jo også komme en ny frigørelse. Det ved der jo.
Jeg vil gerne, nærmest det sidste værk, jeg har med, det er det her. Det er Vølvens Spådom.
Ja.
Som er et af de værker, som jeg holder meget af dine værker, men meget særligt også den her gendækning.
Ja.
Fra 94 af den.
Ja.
Hvordan har du det selv med det her værk i dag?
Jamen, Vølvens Spådom, som jo er 1000 år gammelt, fra 1100-tallet, det blev skrevet ned på baggrund af en mundtlig kvindelig tradition, regner man med. Det er så gammelt et digt, at man kan blive gammelt med det, og det kan ændre sig gennem livet. Så hvis jeg har gendigtet første gang i 90'erne, så og forholder mig til det løbende, så ændrer det sig hele tiden på samme måde, som ens liv ændrer sig.
Stilhed. Hør. Høj og hellig lav og luset. Stamfar, det er dig, der vil, at vølven vælger over med minder om dengang og hvad jeg husker. I begyndelsen var Ymer. Jeg husker jætter, der opdrog mig i gamle dage. Ni verdener husker jeg, ni rødder og et højt besunget træ under jorden. Den morgen verden vågnede af urtids intet, var der hverken sand eller sø. Ingen kølige bølger, jorden fandtes ikke, himlen fandtes ikke, gab og gold tomhed. Intet græs.
Altså i dag, der virker den jo utrolig spot on med klimafrygten og verdens undergang, som i Vølvens Spådom faktisk også rummer et håb. Det er jo det fine ved den undergang, at godt nok sorten og solen og Midgårds ormen omkranser jorden, og ulven hyler, og alle tegnene på jordens undergang er til stede. Og så alligevel så genopstår jorden.
Jeg ser nu jorden stige igen af havet, evigt grøn. Fosser falder, ørnen flyver over fjeldet, fanger fisk. Asserne samles på Idervolden. De taler om Midgårdsormen og mindes mange modige dåd og Odins gamle runer. Igen skal underfulde gyldne tavler findes i græsset, som asserne havde i urtiden. Da vil usået sæd spire bitterhed bedres, Balder vil komme til høet, og Odins sønner således søge alting sonet. Hvad der mere I ville vide? Høner bliver valgt til at tage varsel, mens sønner af Balder og høet vælger verden at bo i. Var det mere, I ville vide? Jeg ser salen rejses lys som solen og gylden tag i gimle. Der skal skyldfri skare mødes og leve lykkedage i lys evigt. Der flyver den dunkle drage, øjle dækket med ægle skæl fra skumle bjerge. I fjerne føres de faldne. Den flyver højt. Nu synker jeg i jorden.
Og til de lyttere, der ikke lige kan huske, hvad den handler om, altså det er jo ligesom, hvad skal man sige, Nordens skabelsesberetning i
ja.
Virkeligheden, ikke?
Ja, det er det.
fra den ældre Edda, og det er vølven, der er i en form for ekstase, og bliver bedt om af Odin at fortælle, hvad hun ser og hvad hun husker.
Ja.
Så det er hele fortællingen om verdens skabelse, verdens undergang, og hvordan den opstår på ny.
Ja.
Og den har du gendigtet.
Ja, fra oldnordisk. Jeg har siddet med en ordliste og oversat ord for ord. At den bliver, at verden bliver både skabt og går under, men det var det, Odin ikke tog at sige. Han tog ikke selv at spå om fremtiden. At det er derfor, han kalder Vølven til, fordi hun kommer fra de døde, så hun har mod til at sige alt. Der er intet, der er fremmed for hende. Det, som det kræver for, at verden kan genopstå, det er, at vi husker. At vi skal huske Odins gamle runer. Det vil sige, at det er erindringen, der er vores, fremtidshåb. For at kunne håbe fremad, så er man nødt til at kunne erindre tilbage. Og det er det, man sådan set også kunne ønske i dag, selvom vi måske aldrig har været bevidste om en klimatilstand, et ragnarok af den art, som vi har nu. Hvor vi ligesom dag for dag kan se indlandsisen smelte og dryppe, og øerne forsvinde i Stillehavet. Og, så jeg tror, det arbejde, vi bliver sat på i øjeblikket, det er at genopfinde håbet.
Du skriver nemlig i din seneste bog, den der hedder På væggen, der skriver du meget interessant, at det, der ligner et værdisammenbrud i vore dage, er måske nærmere et nyt verdensbillede, der har været længe undervejs. Selvom det nye verdensbillede er alle menneskers virkelighed, forekommer det stadig ukendt og elitært, uanset at det bliver tydeligere dag for dag, gennem sammenbrudende energikriser og krig.
Ja, jeg tror, det nye verdensbillede består i en sammentænkning af videnskaber, som jo har været delt op i fakulteter og adskilte områder. Men altså i dag må skønlitteraturen også indoptage af klimaproblemerne og astrofysikerne må indoptage musikken og skønlitteraturen.
Er det der, du ser håbet?
Jeg tror, det er i sammentænkningen af videnskaber, at et nyt verdensbillede vil blive synligt. En ny verden. Det er det, jeg tror og håber.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, om du også selv, altså hvordan du ser din egen position, fordi du har skrevet en bog, der hedder Sejt, og det her hedder Vølvens Spådom. Du ser også noget ind i en fremtid, og det Vølven siger, er man ikke altid så glad for at høre. Hun kan godt sige det ubehagelige. Hun stiger op for underverdenen, så siger hun det, man måske ikke har lyst til at høre om verdens undergang, og så synker hun ned igen. Altså ser du dig selv som en slags vølve?
Det kan man jo ikke se sig selv som. Det er jo noget, hvis man er det, så er det andre, der skal se en sådan. Jeg kan kun sige, at jeg er meget optaget af verdens gang og historien, samfundsforskning og fortid, og spekulerer over, hvor det bærer hen.
Noget af det sidste, du skriver, som jeg vil tage frem fra på væggen, det er det her med at ældes. Og du siger noget meget interessant. Du siger, jeg synes, man har pligt til at være kritisk for at forandre verden til det bedre, når man er ung. Men når man bliver gammel, har man efter min mening kun én opgave. At elske alt på jorden. Også selvom krybet viser sig, hver gang man vender en sten. Alt for mange gamle, men ikke alle, afviser denne kærlighedsvej. Men det er en skam. For livet er værd at elske, selvom det nok kræver, at man øver sig i tide.
Ja, men gudskelov har jeg altid elsket livet. Og det er ikke en kærlighed, der bliver mindre med årene. Det er en kærlighed, der bare aktiveres med alderen, når man bliver gammel. Fordi man ikke er hindret af alle mulige hensyn, der begrænser den kærlighed til livet.
Men også selvom man står i sådan en slags Ragnaroks-periode, som vi også er i nu, hvor med klimaforandringer, krig og alt det mørke.
Men måske er det så netop kærligheden til livet, som skal bryde igennem, og som er håbet. Fordi hvis vi bare forholder os strengt logisk og siger, når verden går under, så hader jeg livet. Og så hader jeg mig selv, og så hader jeg alle, jeg kender. Hvor er vi så? Nej, altså at elske livet, det er den bedste kur.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var på besøg hos Susanne Brøgger i Løve. Nogle af de værker, vi havde fat på i dag, var blandt andet dramaet Efter Orgiet. Min udgave er fra forlaget Roders. Så talte vi også om bøgerne SZ, Sølve, Sejt og På Væggen. De er alle sammen fra Gyldendal. Det samme er Vølvens Spådom, hvor vi hørte noget af lydbogsudgaven. Susanne Brøggers kommende roman Mischling, en frisørs bekendelser, udkommer den 23. april i år, også på Gyldendal. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Vi høres ved i næste uge.